mi interrompas mian prelekserion pri la riveroj kaj aŭskultante prelekion de doktoro Arthur Bauer vi nun aŭdos kronikon pri la Ruĝa Kruco. Aperis la jar raporto 1977 de la Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco, mallonge ICOROCO. Ĝi estas dokumento pri la suferoj en la mondo, kiuj speguliĝas en la raportoj de la delegitoj, kiuj la ICOROCO elsendas ĉien en la mondo. Neniom, depost la fino de la Dua Mondmilito, la ICOROCO estis tiom engaĝita kiel hodiaŭ. Neniam la delegitoj staris apud tiom da frontoj, estis aktivaj samtempe en tiom da landoj. Afriko sola nuntempe suferas pro 8 ĉu internaciaj ĉu naciaj konfliktoj, kies viktimoj bezonas protekton kaj helpon de la Ruĝa Kruco, nome Rodezio, aŭ kun ties indiĝena nomo Zimbabwe, sud-okcidenta Afriko aŭ Namibio, Angolo, Zairo, Ĉado, okcidenta Saharo, Eritreo, Ogadeno. Pli ol 40 Ruĝkrucaj delegitoj nun laboras samtempe sur la afrika kontinento, ofte en tre malfacilaj kondiĉoj rilate al sia vivmaniero, ofte en akuta danĝero, kiel montris la murdo de 2 svisaj delegitoj en Rodezio. Nun estas eble necese, ke mi klarigu, sur kiu bazo laboras la delegitoj de la Ruĝa Kruco. Oni ĉiam diras simple Ruĝa Kruco, sed malmultaj scias ekzakte pri kio temas. En ĉiu lando ja ekzistas Ruĝkruca societo, kiu instruas kaj disponigas flegistinojn kaj kuracistojn kaj helpas en katastrofaj situacioj kiel inundoj, lavangoj, sismoj. En islamaj landoj la koncernaj societoj nomiĝas Ruĝa Duonluno, en Irano Ruĝa Leono kaj en Japanio Ruĝa Suno. Ĉiuj naciaj societoj kune formas la Internacian Ligon de la Ruĝa Kruco, kies sidejo troviĝas en Ĝenevo, kaj kiu kunvenas ĉiun kvaran jaron por studi la leĝojn de la reguloj kaj la sukcesojn de la Ruĝa Kruco kaj studi la plian aplikon kaj evoluon de ĝiaj principoj. Al tiu Internacia Ligo apartenas ankaŭ la Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco. Tiu komitato estas la rekta daŭrigo de la unua komitato, kiu estis formita en la jaro 1864 de Henri Dunant kun 4 pliaj ĝenevanoj, kun la celo enkonduki la principon en internaciajn konfliktojn, ke la vundita aŭ malsana malamiko ne plu estas malamiko, sed nur homo, kiu bezonas helpon. Por plibonigi la sanitarajn servojn de la armeoj, Dunant krome sugestis, ke jam en paco en ĉiu lando estu organizita sanitara helposervo. El tiu ideo kreskis la naciaj Ruĝkrucaj societoj. Ilia emblemo estas la svisa flago kun interŝanĝitaj koloroj. La blanka svisa kruco fariĝas ruĝa kaj la ruĝa svisa fono blanka. En la jaro post la fondo de la Ĝeneva Komitato la svisa registaro jam invitis al internacia konferenco, kiu adoptis la ideojn de Dunant, ke per tio la principon ke la malamiko ankaŭ estas homo. Depost tiam okazis ankoraŭ 3 pliaj tre gravaj internaciaj konferencoj, laŭ kiuj en 1906 la protekto estis validigita ankaŭ por militoj sur la maro, en 1926 estis certigita protekto por la militkaptitoj, kaj en 1949 la protekto de civiluloj en malamika aŭ okupita teritorioj. Nuntempe oni okupiĝas pri la etendigo de la protektoj al la viktimoj de internaj militoj kaj al politikaj kaptitoj. Nu, kio estas la Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco kaj ĝia rolo en ĝi? Efektive, la nomo de tiu organo estas iom konfuziga, ĉar ĝi devus nomiĝi ekzakte Svisa Komitato de la Internacia Ruĝa Kruco, char gi consistas exclusive el svisa cimitanoi, se gi laboras internazie. La ICOROCO estas sendependa de la Svisa Federazio, gi havas la statuton de privata organizo. Gia estraro consistas el 19 membroi, kiel dirite nur svisoi, kaj electas ilin la estraro mem, per tiel nomata cooptatio. Do kiam iu membro exigas, la aliai electas novan. La ICOROCO laboras per mono kiun gi ricevas de la svisa registaro, sed ancao de 80 aliai registaroi. Ili pagas cune 12 milionoin da francoi, dum la Svisa Federazia sola pagas 7,5 milionoin. Crome, la ICOROCO ricevas donazoin cae cotizoin de la naziai Ruĝkrucaj societoi. Presidanto estas Alexandra E. Tio non escribas jene, hotelo, asfalto, ypsilono. La prononzo estas E. Li estis advocato cae iama vicepresidanto de la Svisa Nazia Banco. La quina liae membroi de la directoraro en la estraro estas profesoro, iugisto, profesorino cae iugistino en la Europa Tribunalo por Homai Raitoi, plia iuristo cae profesoro cae ex-ambasadoro. La ICOROCO intervenas cie en la mondo cie homoi suferas pro conflictoi. La bazo de gia laboro estas la nomitae quar convencioi, cioi intertempe estas ancora completigitae per aldonae protocoloi. Cae la garantio pri gia sen partiezo estas la facto che gi dependas de niu registaro, cae che gi consistas nur el svisae civitanoi, cies neutralezzo estas generale reconita. Ciel nun laboras la ICOROCO? Gi havas centran administracion en Genevo, kie laboras 250 plentempai oficistoi. Sed la plej gravan, malfacilan kaj respondecan laboron faras la delegitoi, ankaŭ ili nur svisoj, kiu en la Geneva centro sendas ĉien en la mondon. Ilia unua tasko estas inspekti la malliberulejojn, kie troviĝas militkaptitoj. Sed in hodiaŭa tempo ankaŭ viktimoj de internaj militoj kaj tiel nomataj politikaj kaptitoj. Ili postulas, la delegitoj postulas, ke ili povu libere paroli kaj sen observantoj kun la kaptitoj, ke ili ricevu listojn de la kaptitoj, aŭ rajtu mem prepari listojn, ke ili povu ripeti la vizitojn. Ili controllas la loggiadon, la nutrajon, la vestajon, la sanitaran flegadon, la laboron de la captitoi. Poste, la delegitoi faras rapportoin alla registaroi mem, cies la malliberuleion ili visitis, cae alla patrolandoi de la captitoi, cae al Genevo, sed oni nepre ne faras publican informadon, char tio fuscius la estontain eblezoin. Se eble, la delegitoi organizas la liberigon de la captitoi ca la transporton al ties patruioi. Ili ancao donas apartain pasportoin por tiai returnai voyagioi. En la iaro 1977, la delegitoi de la ICOROCO visitis 244 malliberuleioin au concentreioin en 22 diversae landoi, cun entute 14.000 politicae captitoi. Vere trista bilanzo. La delegitoi ancao disdonis in milit suferantai landoi nutrajoin in valoro de 34 milionoi da francoi. Vi audis prelegon en Esperanto pri Svislando, gi temis pri la laboro de la Internazia Comitato della Ruĝa Kruco. Gistre audo.